halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada ee geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Waxaan xiyaartana dhageysanaysaa ay waa Isniin 20ka bisha July sanadka 2015ka idaacadda Saakiya caalamkana waxay idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
Hawadii Soomaaliya oo qayb muhiim ah ka ahayd waxaa lagu haystaa Nairobi. Heshiis baa la gaaray in Soomaaliya lagu soo wareejiyo laakiin weli taasi ma xilgelin. Oo waxaan awoodii loo baahnaa halkani laga maamulo oo meeshii area control center-kii baan diyaar ahayn, dadkii baan diyaar ahayn, qalabkii baan diyaar ahayn, hadday hawshaas socotaa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jangili, oo ka hadlaya maamulka hawada Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka kaxaynaa.
Qodobada kale ee idaacadda Saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah howlgallo amniga lagu sugayo oo xalayto laga sameeyay magaalada Baydhabo.
Dowladda Mareykanka oo ku howlan sidii ay dadkeeda uga dhaadhicin lahayd aqbalitaanka heshiiskii dhexmaray Iran iyo quwadaha dunida.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii. Maamulka madaxweyne Obama ayaa xaddi shalayto aqalka Kongreeska u gudbiyay heshiiskii ay wada gaareen Iran iyo quwadaha waaweyn ee adduunku. Waxaana maanta Isniin ah bilaabmaysa 6 maalmood oo ay xubnaha Kongreesku ay dib u eegis ku sameynayaan heshiiskaasi, intaa kadibna ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku ansixin doonaan amaba ay soo celin doonaan heshiiskaasi. Hogaamiyaha aqalka hoose ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa la filayaa in uu caqabada ugu adag u hordhigo ansixinta heshiiskan isagoo la ficiltamaya madaxweyne Obama. Hase haatee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hore u ballan qaaday inuu codka diidmada qayaxan kala hortegi doono isku day kasta oo ay Kongareesku ku diidaan heshiiskaasi.
Chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa mar kale diiday soo jeedinta Greek ee ahayd in qayb ahaan laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, balse waxay xusteen dowladdeeda ay muujin doonto furfurnaan ku aadan sida ay Athens u qaabeynayso bixinta lacagaha lagu samato bixinayo. Iyadoo xaddii shalay ka hadlaysay TV-ga dalkeeda ayay Merkel waxay meesha ka saartay in Greek lagu qasbay inuu ka baxo 19 dal ee ku midaysan Eurozone-ka, waxaana ay u sheegtay baarlamaanka dalkeeda jimcihii in ka bixitaanku meel gaar ah oo Greek uga baxo Eurozone ay keenayso fowdo la saadaalin karo. Ms. Merkel ayaa waxa hadalkeeda ku soo beegmaya xilli ay bangiyada lacagaha markaasi u haraadan ee Greek ay isku dayayaan inay saako Isniin dib u furmaan markii ugu horeysay muddo 3 toddobaad iyagoo ogolaanaya in laga bixin karo lacaga kaasho oo xadidan, waxaana la xayirayaa in lacaga laga gudbiyo dalka gudihiisa oo dibadda loo diro. Qof walba waxaa loo ogolaan doonaa $450 toddobaadkiiba inuu bangiga kala baxo ama $65 maalintii.
Ugu yaraan 34 qof oo ku sugnaa magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa la dilay. 100 kalena way dhaawacmeen kadib markii ay ku soo dhaceen madaafiic la sheegay inay soo rideen xuutiyiintu axaddii shalay. Jabhada xuutiyiinta ayaa bilihii ugu dambeeyayba ku dagaalamayay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Cadan, iyagoo dagaal adag kala hor yimid ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalkaasi. Isbahaysiga hoggaaminaya Sacuudigu ayaa iyaguna sii wada duqeymaha cirka ee la beegsanayaan xuutiyiinta, iyadoo madaxweynihii waddankaasi Yemen Cabdirabo Mansuur Alhaadi isna uu haatan baxsad ku joogo magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya.
Halka warkaasi aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in magaalada laga sameeyay howlgallo ammaanka lagu sugayo oo lagu soo qabqabtay dad badan oo loo tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Ciidanka booliiska gobolka Bay ayaa howlgallo ka bilaabay gudaha degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Howlgalka inta badan waxaa lagu soo qabtay dadkii ugu dambeeyay ee ka soo barakacay degmada Diinsoor iyo deegaanada Shabaab ay maamulayeen ee dhawaan laga saaray. taliyaha qaybta booliska gobolka baay kornel mahad cabdiraxmaan ayaa caddeeyey howlgalka kelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay ka socday magaalada baydhabo inay ku soo qabteen dad badan oo deegaanada shabaab ay maamulayeen ka soo qaxay kuwaasi oo qaarkood la tuhmayo buu yidhi inay shabaab ka tirsan yihiin wuxuu kaloo kornel mahad sheegay howlgalka magaalada baydhabo ay ka bilaabeen inay sii wadayaan inta uu socdo howlgalka amisom iyo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan degmooyin ka tirsan gobollada baay iyo gado dhaqdhaqaaq ciidan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka jira deegaano ka tirsan gobolka baay waxayna ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay kaabiga ku hayaan degmooyinka diinsoor oo gobolka baay ka tirsan iyo baar dheere oo gobolka gado ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wixii ka dambeeyey weeraradii isxigxigay ee lagu qaaday magaalooyinka ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayay ururka al-shabaab ay sheegteen weeraradaasi inay ka dambeeyeen waxaa sii kordhaya cadaadis oo dowladda kenya ay ku hayso dadka gobolkaasi degan gaar ahaan muslimiinta dadka gobolku waxay sheegayaan in la waayey qaar ka mida culimaaudiinka iyo aqoon-yahanka gobolkaasi oo ay u tuhunsan yihiin in ay ciidamada ammaanku ka haysteen sidoo kalena wararka gobolkaasi ka imanaya waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta gobolku ay ku hanjabeen in albaabada loo xidhi doono masaajidada faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
tan iyo intii qulqulatooyinka dhanka amni darada ay ka dhaceen guud ahaan gobolkani waqooyi bari waxaa ku soo badanaya tiro badan oo rag iyo dumar isugu jiro ilaa iyo iminka jaan iyo cirib meeshay dhigeen aan la garanaynin siyaasiyiinta gobolkani ayaa waxay ku eedeynayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe dalkani kenya inay yihiin cidda ka dambeysa waynta la waynaya tiro badan oo culimaaudiinka iyo weliba dhallinyaro kasoo jeeda gobolkani faysal cabdinuur oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee bartamaha magaalada mandheera oo banaanbax nabadeed oo lagu qabtay magaalada mandheera ka hadlaya shaaca waxa uu ka qaaday in masaajidda countiga mandheera albaabada la isugu dhuftay tiro badan oo reer mandheeraana ilaa iyo iminka la leeyahay halka ay ku dambeeyeen
waxaana lagu gumaadayaa waxaan ku dhex dhammaani laba ximaamad dhexdoodaan ku dhex dhammaani ximaamaddo waxaa noola qaataa habeen bay magaalo soo galaan wayna dilaan ximaamada labaad waxaa qaata dowladda kenya dee ninkii al-shabaab hadduu ximaamad qaadi kii military kenya hadduu ximaamad qaad aniga intaan u socon doonaa miyaad u malayni inaan kula shaqayn doono walaalayaal maanta waxay taagan tahay labada keenoo dhaam waxaan soo dooranay dowlad democratic baan soo dooranay haddaanaa northeastern dowladdii uhuru markuu soo gooley military buu ku wareejiyey kenya kalma ka dhacay
guud ahaan arrimaha diinta gobolkani ayaa gilgilmayo kadib markay ciidamada dalkani kenya ay ku sheegeen in qaybo ka tirsan masaajidda iyo madaarista gobolkan ay yihiin meelaha inta badan argagixisada ay kulaasho
walaalayaal dugsiyaasha waa la xiri madarasyaasha waa la xiri sheekhtaha masaajidaha waa ka kala xarareen runtii haddaad maqli rabtaan toddoba san ka dam wax noodistan la dhihi jirdo ma laha maxaa daliil ah wiil iskuul waaye wiil waaye dugsi wiil waaye isbitaal meel u raasad wax sheekhtaha dugsi noo akrinaya waa la dhammaynayaa dugsiyaasha waa laga kala carar gaariyaasha mandheera nairobi aaday gaariyaashan waa la xirxirayaa
guddoomiyaha degmada mandheera alas olenkey ayaa sheegay in ay xirayaan masaajidda ayna kala dirayaan guddiyada masaajidda kala duwan ee countiga mandheera haddii ay oga shakiyaan in argagixisada masaajiddaasi ay ku soo gabanayso
ikibidi hata kufunga msikiti tutafunga
waxaynu ku qasbanahay xataa in masaajidda aynu xirno haddaynu ku tuhunno in kooxaha argagixisada ay ku jiraan waxaynu ku qasbannahay in aynu kala dirno guddiyada masaajidda haddii aynu ku tuhunno in masaajiddoodu ay yihiin kuwa argagixisadu ay ku lug leeyihiin
hata al-shabaab inafanya kueliminate wale ndio chain yao ivunjwe
shabaabku naftirkoodu waxay yihiin kuwa dhibaatooyin u geysanaya dalka waxaanu rabnaa in dhammaan aynu ka hortagno wixii argagixisaa ee dalka soo gelayo
mase olonkey oo fagaaro kale oo ka duwan fagaaraha ay siyaasiyiinta gobolka mandheera ay ka hadlayeen isaguna ka hadlayay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay siyaasiyiintu ay siyaasaynayaan arrimaha nabadgelyada gobolkan wuxuuna ku sheegay in qaarkood ay leeyihiin qaar ka tirsan gawaarida lagu soo daabulo kooxaha argagixisada ee dalkani kenya gudaha u soo galo ehelada qaar ka tirsan culimaauddiin fara badan oo ilaa iminka jaan iyo cirib meelashay dhigeen aan la garanayn ayaa marba marka kasii dambeysa saxaafadda dalkani kenya ka muuqanayo guntii iyo gabagabadii arrimaha amni darida gobolkani ligligaya ayaa waxay noqonayaan kuwa dhaawac fara badan u geystay dhaqaalaha iyadoo dhacdooyinkii ugu dambeeyeyna ahaayeen kuwa xanuun kul ku keenay kenyaanka kale ilaa iyo iminkana ay isweydiinayaan in dib loogu soo celiyo bandowii dowladda dalkani kenya ay saartay gobolkan oo habacsanaan iyo hiilo darri ku keenay dadka ku dhaqan gobolkani mandera county oo dhacdooyin kala duwan ay kusoo noqnoqonayeen ayaa waxay noqonaysaa meesha inta badan saxaafadda dalkani kenya isha ay ku hayso halka laamaha ammaanka gobolkana ay noqonayaan kuwa marba marka kasii dambeeya deegaankaasi xoog saarayo maxamed faarax shire v o a Garissa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka dowlista ahwada ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa VOA-da u sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii maamulka hawada sare ee Soomaaliya loogu soo celin lahaa gacanta dowladdiisa isla markaana qalabeyn iyo dayactir loogu sameyn lahaa qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Caashi Ibraahin Aadan ayaa wasiirka khadka telefoonka ku wareysatay.
Horta wasaaraddu waxay ka kooban tahay wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada oo isku dhacda. Waxaana hoos yimaada hay-ad la yiraahdo hay-adda dowlista iyo hawada oo iskaama marka la soo Somali Civil Aviation and Meteorology Authority. Marka wasaaraddu qaybkeeda aviationka waxaad ogtahay dee hawadii Soomaaliya oo qeyb muhiima ka ahayd waxaa lagu haystaa Nairobi. Heshiis baa la gaaray in Soomaaliya lagu soo wareejiyo laakiin weli taasi ma hirgelin. Oo waxaan awooddii loo baahnaa halkan in laga maamulo oo meeshii area control centerkii baan diyaar ahayn, dadkii baan diyaar ahayn, qalabkii baan diyaar ahayn, hadday hawshaas socota. Biidnillaahi kariim markay waxaasi dhammaadaanna heshiiskii la gaariyay in lasoo wareejiyo marka hawlahaas dhammaadaan baana lasoo wareejinayaa. Marka hawshii airboardaduna waa hoos iman jireen. Waxaad ogtahay airboardada badidoodu hadda dowlad goboleedyadayba hoos yimaadaan, qaarna de waaba iska airstrips wax weyn ma jiraan. Kii gudishana waxaa lagu wareejiyey Turkiga oo investors yimi oo dhisay terminaalkii ayaa badi hawshii handalingii xataa lacagtay hadda soo dejintee ay Civil Aviation ku qabtaan iyagaa lagu wareejiya. Marka hay-addu dhismay u baahan tahay oo dee hawadeedii xaggaasna waa la haystaa. Wasiirkii ugu horreeyey wuxuu sameeyey heshiisyo lasoo galay. Heshiisyada waxaa ka mid ah mid hay-adda lagu dhisayo shuruucdeedii, regulationskeedii, waxeedii dadka la tababarayo, capacitygooda kor loo qaadayo, qalab cusub loo keenayo. Hawshaasina waa hawl socoto, waa work in progress.
Dadku waxa ay shaki ka muujinayaan halka ay aado dhaqaalaha dalka Soomaaliya ka soo gala dhinaca dowlista, gaar ahaan qaybtan civil aviationka. Adigu haddaad carabka ku dhufato in Nairobi lagu haysto dhaqaalaha halkaasi ka soo gala duulimaadka hawada Soomaaliya iyo maamula
qolyihii hore u maamuli jiraan maamula, laakiin hadda wasiiradii iga horreeyey heshiisyo la galeeno waxaa lagu bixinayaa horumarinta aviationka Soomaaliya oo guud ahaan hay-adda kaliya maaha aviationka Soomaaliya oo dhan. Mashaariici buu wasiirkii hore la soo galay, mashaariicdaasaana ahaa bilowgoodii la bilaabaya. Marka mashaariicdaasi ay gasho, waxaa jira rajo laga qabaa in tayada qalabaynta waxyaalo badan, capacity-ga dadka oo kor loo qaado oo lagu bixiyo lacagahaas. Lacagahaasi markii hore run ahaantii deesay u baxaan UNDP-da kaakas qolole hadaa maamuli jirtay fiboodo badan oo laga qoray, haddee waxayba tusayeen sida loo maamulayay inaysan wanaagsanayn. Laakiin hadda hawshaasi mashaariicdaasi gelaysa oversight-kana dowladda Soomaaliyeed bay yeelan doonta biidnillaahi kariim.
Waxaad markaa iga warantaa qalabkii hore loogu shaqayn jiray, kuwaa ma la bedelay mise iyagii ayaa weli lagu shaqeeyaa ilaa iyo hadda?
Hadduun baa la sameynaya. Actually kan hadda qalabkan ay keenayaan waa qalab aada casri u ah oo qalabyada ugu fiican oo Italiya laga dalbay. Laba area control center baa xarumaha laga hago ayaa la sameyn doonaa, midna hala xamar, midna waa meel waqooyi abul. Waxaan jecel lahay wadahadallada Soomaaliland hadday hagaagaan in uu noqdo halgeysa labada area control center oo aada loo qalabeeyo oo dadkeedii la diyaariyo oo run ahaantii aviationka dib loo dhiso oo uu soo gaaro lasoo gaarsiiyo waqtigan casriga ah.
Hadda maxaa lagu shaqeeyaa? Qalabka hadda lagu shaqeeyaa waa kee?
Hadda dayaaradahu unbay soo dejiyeen, dayaaraduhu markay xamal yimaadaan unbay. Laakiin dee waxaa la doonayaa in dayaaradaha Soomaaliya oo dhan dul mara oo ay ku jirto xataa kuwa badweyn oo ay Soomaaliya u qaabilsanayd dawladeed in laga xago xamar baa la doonayaa.
Mr. Jankale, maadaama hadda adigu aad tahay mas-uulka u sareeya wasaaradda dowlista hawada iyo gaadiidka oo wasiirki wasaaraddaasi aad tahay, mar haddii aanay waxba faraha kuugu jirin maxaa ku shaqaysaa? Mas-uuliyaddaadu maxay tahay?
Mas-uuliyaddeedu waxa weeyaan wixii sidii loo hagaajin lahaa, shuruucdeedii loo samayn lahaa, haddii loo dhisi lahaa, loo soo wareejin lahaa. Mas-uuliyad qaran baa na saaran in la soo wareejiyo hawada Soomaaliyeed. Waa xil qaranka Soomaaliyeed leeyahay. Dowladda federaalka xilkaa qaaday, mas-uuliyadda qaaday, wasaaraddanayna u xilsaarta in la soo wareejiya la doonayaa oo qaranka Soomaaliyeed laga maamulo Soomaaliya dhexdeed. Lab hay-addii si loogu diyaariyo hawshaas, in dadkeedii la diyaariyo, in shuruucdeedii la diyaariyo, regulationskeedii la diyaariyo, ayaa mas-uuliyadii naga saaran tahay annaga oo dee ku jirta barnaamijka dowladeed ee aan u gudbinay baarlamaanka.
Shaqaalaha hadda u shaqeeya wasaaradda xagee laga keenaa mushaarka la siiyo?
Shaqaaluhu waa shaqaale dowladeed, waa laba nooc. Qaarna hay-adday u shaqeeyaan, qaarna waxay u shaqeeyaan wasaaradda. Marka labadaba mushaharadooda waxaa bixisa dowladda, laakiin heshiiska waxa ku jirta oo shuruucda rasub ku jiraysa hay-adda aviation la marka xilkaas weyn ee lagu soo wareejinayaga shuruucdeedii iyo regulationskeedii iyo wixii inay hay-ad gooniya noqoto dhaqaalaheeda maamulato oo dowlad dantii ay ku wareejinayso ku jirto aysan noqon civil servants caadiya. Arrintaasna waa arrintii maalintii dhaweysadii aan kala soo hadalnay horena wasiiradii iga horreeyeyna kala soo hadleen madaxda ICAO.
Wasiirka dowlista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangale oo u warramayay Cashe Ibraahin Aadan. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Cilmi baaris la xidhiidha ereyada asalka ah ee af Soomaaliga islamarkaana lagu ururinayo dhaxalreebka ereyada Soomaalida ayaa ka bilaabmay magaalada Hargeysa. Cilmi baaristan waxaa iska kaashanaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo jaamacadda Nablus ee dalka Talyaaniga. Waxaana lagu ururinayaa ereyada suugaanta ay u adeegsadaan qaar ka mid a suugaanyahanka Soomaalidu. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ayaa arrintaasi aan idhaahda eh iyo weliba suugaantiisaba ka wareystay Faarax Cali Gamuute oo ah qoraa iyo abwaan kana mida cilmi baarayaasha ku howlan arrintan. Farax Gamuute oo muddo ka badan 40 sannadood ka hor ay ugu dambeysay magaalada Hargeysa ayaa iminka u yimi arrinta iyo weliba arrimo kale. Ugu horreyn waxa uu Gamuute ka hadlayaa waqtigii ugu dambeysay magaalada Hargeysa.
Hargeysa waxay ugu dambeysay 40 sannadood ka hor, iyadoo ay markaa halka ugu soo fog ay 50 meelka halka madaarka ay tahay oo dhexdooduna bannaan tahay. Hargeysa waa meeshaan ka bilaabay iskuulka, meeshii 50 meelka joogtay. Maanta lagama baydhbeedho, runtii waxa weeye dee waa caasimad is aragtay maanta, oo waxay joogtaa yacni magaalooyinka Afrika waa ugu waaweyn bay ka mid ayay maanta ka mid tahay. Dareenkaygana wax badan ayay ka bedeshay, xusuus badan oo ay waayo hore igu dambeysayna way igu soo noolaysay oo waxay igu yeelatay saameyn weyn.
Hargeysa ku soo laabatay 14 sano kadib, ujeedadaadu timid maxay ahayd?
Ujeedada ugu weyn waxa weeye horta Hargeysa inaan ku soo noqdo waan doonay, weligayba dee 14 sannadood caloosha weygaga jirtay, waa meeshii aan ku ababay. Talabaad waxaa dheer waxa weeye waxaan u nimid waxa weeye ka qaybgalka bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ee Hargeysa. Waxaa iyaduna akulo aan u ballansanayn koox halkan cilmi baaris baa ka socota, halkan aanu isugu nimid koox kala duwan oo xoo oo doora. Cilmi baaristaasi waxay ku salaysan tahay waxa weeye in loo meel yeelo jirida ereyada jirida ah ee af Soomaaliga in laysu soo ururiyo, iyadoo furaha laga dhiganayo ama saldhigga albaabka laga geliya laga dhiganayo suugaanta Hadraawi. Dabeetana waxaa ka qaybgelaya hay-ado waaweyn oo ay ka mid tahay xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo jaamacadda Nablus ayaa iminka ku bilaabmay. Hay-ado kale ay ku soo biiri doonaan oo caalami ah iyo jaamacado kaleba. Marka waa hawl weyn laysku dee loo bereerayo in ereyada jirida ah ee af Soomaaliga oo dhan laysu soo ururiyo. Dabeetana سوغانت يدو لغا دغانيو سلديك سوغانت هدراوي امال باب فرا لغا لغا غليي لغا دغانيو وهاولو مغورتا او هدي ماركا اي سورتو غشا اي ميرا ديلاتو مقنونسا دحل وارا
واي ان ريادا جريدا ام حدو غجيدا
ريادا جديدا جريدا تصالحان غوب حدانو سو قاتو غوب غوبنيمو غوب يو نو waxay yeelanaysaa waareeda asalka ah ee ruudka ah ee xididka ah ay ka farcamaan waxa kale oo dhan reedaas waxa laga yaabaa suuga hadraabi oo kala hadan soo qaato waxa laga yaabaa in suugantiisa iyadoo ay maanta marayso 118,615 eray oo hadraabi isticmaalay marka suugantiisa loo eego waxa laga yaabaa in isugu soo ururin karo 7,000 eray oo asal ah dabeytana halka marka laga galo dabeytana ay noqoto saldhigi laga galayay ereyada jirida ah lagu soo marka lagu sii dari karo suugaanti marka xaji aadan oo kala loo gali karo oo la eegi karo marka la darsay daraasad lagu sameyn karo la soo ururin karo iyaga ereyada jirida wax badan oo lumi lah kayd afkana oo ah badbaado iyo
marka qorshe wax weeye in la qoramiya
qoraal ha iyo volumes
macni taxanayaal iyago
taxana oo volumeka koobaad marka aad u hadraa uu noqdo volumeka ka xiga saas loo wadayo dibtana ay وتحنى وانا وح مرجعنا ونغنى يا اب سوماليك
وي فرحو حنوغا هي سوغانتا واد سميسا واد تريسا ان ماركينو ونقونو دغيستياش حقا ولا كعنو بل تا نوغور
سوغانتو وا لبا او وا تخيا تراب ماركا ترابتيدي شيكوينكا غاغام بان قوري جيراي وها نو كو كوتلا جيرنا او رشيد شيخ عبد الله وسو جيديي
وا رشيد شيخ عبد الله كوماغا دي رشيد غدوينه
رشيد غدوينه ويي ها ان mansoodi mansadayda iyaduna iyadoo buug ahaan oo ururistoodi koobaad in iyaduna soo baxdo ayaan rajaynayaa
kaasi waxa Faarax Cali Gamuuto oo ah qoraa iyo abwaan oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye
maamulka madaxweyne Obama ayaa wali sii wada hadalka ay warbaahinta u marinayaan si ay ugu sharxaan dadka aamin darada ka qaba Iran si ay ugu qanciyaan heshiiska taariikhiga ah ee nuclearka dalka Iran. Wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa soo warinaya qodobada uu heshiiskan ka kooban yahay oo isku qasan iyo waliba qorshaha farsamo ee heshiiskan ee lagu daahfuray magaalada Vienna. Waxaan ino soo koobaysaa warbixintan Falastiin Axmed Iimaan.
متنازل بدن او لو سميه اي ايران كو غوليستاي ايدو تا بدلكيدنا واخ ير اون قبانيسا ايا لا ويديي خوغهايي كيري او كا قيب غلاي برنامجكا ديس ويك اي تي في غا اي بي سي وخونا كو جوابي مايا
The United Nations resolution which brought about the sanctions in the first place said
qaraarkii qaramada midoobe ee keenay cun qabateynta saaran Iran markii ugu horeysay ayaa dhigayay in hadii Iran ay aqbasho inay joojiso bacriminta uranium ta isla markaana ay timaado miiska wada hadalada laga qaado cun qabateynta saaran dhamaan waxay sameeyeen wax ka badan in ay miiska yimaadaan waxana ay aqbaleen wada hadal mudanayaal muhiim ah ayaa wali shaki ka qaba kana araysan in qaramada midoobay aqbali karto koor intaysan kongreska fursad u helin inay heshiiskan miisaamaan madaxa gudiga arrimaha dibadda u qaabilsan aqalka sanadka Bob Corker ayaa sheegay kadib markii uu la kulmay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden
The president is going to go to the UN Security Council Tuesday before Congress has done its work
madaxweynaha waxa uu hortagayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay talaadada bari ah ka hor intaysan kongreska howlahooda qabsan marka aan si hoose u eegno taasi waa dhibaato badan waxaan aad uga walaacsanahay in waxa soo dhan oo soo dhacay waxa hadda socdaana uu yahay heshiis aysan xitaa ogeyn in ay fuli karaan iyo in kale balse marka la eego xogaha Kerry si taaka duwan ayuu arkaa arinta
they have a right to have a vote but we prevailed on them
awoodaha dunida ee heshiiska la gaaray Iran waxay xaq u leeyihiin inay u codeeyaan arintaasi waxaan si ku guuleysanay inaannu ku qancinno in ay dib u dhigaan fulinta codkooda inagoo ixtiraamayna kongreska xitaa qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta daacadda waa madaxweyne Obama sida senator Ben Cardin ha ugu ma codeyn doono heshiiskaasi marka uu yimaado kongreska
we have 2 months and we're going to use that time to better understand this
waxaanu haysanaa laba bilood. Waxaana doonaynaa inaan muddadaasi u isticmaalno in aanu si wanaagsan arrinta u fahanno. Waxaan ixtiraamayaa in dhab ahaan inaysan arrintani ahayn go'aan u fudud xubnaha Kongareeska inay gaaraan. Anigu waxaan qorsheynayaa in aan waqti geliyo ka hor inta aanan go'aan gaarin. Madaxweynaha waxa u baahan yahay taageerada Cardin iyo xubnaha kale ee la olog ah si ay Kongareeska uga hor istaagaan in ay beddelaan codkooda, taasoo loo badinayo in Kongareeska ay diidi doonaan heshiiska Iran. Heshiiska waxa uu ka dhigayaa Ameerika iyo dunidaba mid ammaana oo nabada. Weli waxaanu doonaynaa inaanu maqalno doodo adag iyo kalsooni darro ku aadan heshiiskan toddobaadyada soo socda. Dhanka kalena, hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa ku baaqay inuu waddankiisa sii wado doorkiisa isku kalsoonida leh ee Bariga Dhexe, isagoo intaasi ku daray in haddii dagaal uu yimaado, Maraykanku inay mudan doonaan bahdilaad.
Warbixintii wariyaha v o e da Michael Bowman, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysay. Markan nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o e Washington. Markana dalka Masar, ciidamada militariga ee dalka Masar ayaa sheegay inay laayeen qaar ka mida kooxo mintidiina oo ku sugan gobolka Siinaa ee xiriirka la leh ururka xagjirka ah ee Daacish, waxaana intaasi raaciyeen inay sii wadayaan howlgallada ay gobolkaasi kaga saarayaan mintidiinta kasoo horjeeda dowladda Masar. Wariyaha v o e da Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
90 ka tirsan dagaalyahanada Islaamiyiinta gobolka Siinaa ayaa geeriyooday kadib markii milatariga masaarida howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. Afhayeenka milatariga dalkani Masar, Maxamed Samir, ayaa sheegay maleeshiyada la laayay inay ka tirsanaayeen dagaalyahanada kooxda walaayatu Siinaa oo dhowaan ku biirtay ururka Daacisha. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ciidamada sidoo kale ay xirxireen afar ka mid ah maleeshiyaadka kooxdaasi, islamarkaasina milatariga ayaa burburiyey saanado hub ah iyo gawaari ay lahaayeen dagaalyahanada mintidiinta ahi. Bayaan ka soo baxay milatariga masaarida ayaa lagu xaqiijiyey iskahor imaadkaasi inay ku dhinteen 7 ka mid ah milatariga waddankani iyo weliba dhaawac soo gaaray tiro ka mid ah ciidamada. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maalmihii ugu dambeeyey ciidamada milatariga iyo kuwa amniga ee dalkani Masar howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah jasiiradda Siinaay. Maleeshiyaadka jihadoonka ee ku dhumaalaysanaya gobolka Siinaay ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro iyo qaraxyo ka geystay magaalada Qaahira iyo meelo badan oo ka tirsan gobolka Siinaay, kuwaasoo sababay geerida qaar ka mid ah ciidamada iyo xeer ilaalihii hore ee dalkani. Kooxdan ayaa horey loo oran jiray Ansaar Baytul Maqdis oo markii dambe sheegtay inay ku biirtay ururka Dowle Islaamiya ee ka taliya qaybo badan oo ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Weerarada iyo qaraxyada ka dhanka ciidamada milatariga Masar ayaa kordhay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani, bishii Juulaay ee sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, v o a Qaahira.
Arrimaha dhegeystayaal waa naga intaa, waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale dib hawada ugu kulmi doona galabta 4:00 galabnimo, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.